Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Σας θυμίζω ότι είναι πρώην επιθεωρητής στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί του για να τακτοποιήσουμε κάποια βασικά θέματα που κάθε τρεις και μία τα βλέπουμε στην επικαιρότητα. Το θέμα μάλιστα των πυρηνικών όπλων είναι κάτι που τις τελευταίες μέρες όλο και έρχεται πιο κοντά στην συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Είπα ότι επί της ουσίας θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας σήμερα για να τακτοποιήσουμε το θέμα των πυρηνικών όπλων, αυτό περίφημο πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, για το οποίο πλέον όλο και πιο συχνά διαβάζουμε και ακούμε. Και επί της ουσίας θα θέλαμε να ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα, μύθη και πραγματικότητα υπό μία έννοια. Ποια λοιπόν είναι η γνώμη σας, τι ξέρετε εσείς, τι γνωρίζετε εσείς για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν?
Πολύ εύστοχα τοποθετήσετε τον τίτλο «Μύθη και αλήθειες», όπως είπατε.
Mm-hmm.
Ναι, θα ήθελα να περιοριστώ και εγώ σε αυτά που θα σας πω στην αιτιολόγηση του φαινομένου όλου του πολέμου, αλλά πρωτίστως το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου και όχι στη δικαιολόγηση. Δηλαδή ακούγεται κοινικό αυτό που λέω, αλλά θα ήθελα να βασιστώ μονάχα σε fact, σε γεγονότα. Για να μπορέσουμε νομίζω πιο αντικειμενικά να καταλάβουμε το τι συμβαίνει.
Σωστά.
Όσο αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο, από το 2018 που έληξε στην ουσία η Διεθνή Συμφωνία όλων των μεγάλων και με την έγκριση του ΙΕ με το Ιράν που περιόριζε το πυρηνικό του οπλοστάσιο μετά την έξοδο απόφαση του Τραμπ της Αμερικής από τη συμφωνία, την JCPOA, στην ουσία 1,5 χρόνο μετά, από το 19 με 20 και μετά, η διεθνής κοινότητα έχασε την ικανότητα να ξέρει αντικειμενικά ποιο είναι το επίπεδο, το status του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
Ναι.
Μάλιστα, δηλαδή, να πούμε ότι το 18 ο Τραμπ έβγαλε μονομερό στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία αυτή και επανέφερε τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν.
Σωστό, και ένας ανορθολογικός μια ανορθολογική κίνηση, διότι δεν εξηγείται, ίσως το πούμε αργότερα.
Μάλιστα.
Αλλιώς, σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα, γιατί έγινε και ξανά άνοιξε τη σπίτι τον αστό του αιώλου, αλλά κυρίως απέτρεψε, όπως είπα, στη Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, μετά την 1,5 χρόνο περίπου που έκανε υπομονή το Ιράν, το βάζω σε εισαγωγικά το υπομονή, είχε σκοπιμότητα, να τηρεί ακόμη τη συμφωνία και μετά κάποιες δολοφονίες επιστημόνων που έγιναν, αν θυμάστε, του Σουλεϊμανί, την απόφαση του Τραμπ και πολιτικών προσωπικότητων, σταμάτησε και αυτό να συνεργάζεται με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.
Άρα λέτε, κύριε Οικονόμου, για να καταλάβουμε ότι το 2020 έπαψαν πλέον οι πυρηνικοί επιθεωρητές, εσείς όλοι, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να επισκέπτεστε και να ελέγχετε το πυρηνικό πρόγραμμα.
Ναι, το 20 άρχισε να φέρει σταδιακά εμπόδια και το 21 πλέον έκλεισε τις κάμερες, δεν δέχτηκε επιθεωρητές, σταμάτησε να συνεργάζεται και να εφαρμόζει την JCPOA.
Ωραία.
Οπότε από το 21 ως το 25 δεν ξέρουμε την πρόοδο
καθόλου
που μπορεί να έχει κάνει το Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα.
Σωστό. Αυτό που ξέρουμε όμως και η τελευταία ανακοίνωση που έγινε μέχρι και σήμερα ισχύει από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τον οποίο κατηγόρησε η ρίστο εν παρόδο το Ιράν για αυτή του τη θέση, αλλά ήταν η πιο αντικειμενική ανακοίνωση που έγινε. Τον Μάιο του 2025, ο Διεθνής Οργανισμός είπε ότι δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.
Μάλιστα.
Προσέξτε το αυτό. Δεν είπε ότι έχει πρόγραμμα το οποίο είναι για πολεμικούς σκοπούς. Δεν μπορεί να βεβαιώσει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Αυτό
έχει να κάνει, κύριε Οικονόμου, με το ποσοστό εμπλουτισμού του ουρανίου, σωστά?
με τα πάντα.
Με τα
δεν
πάντα.
Μπορεί να βεβαιώσει σε ποια φάση βρίσκεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, διότι του έκλεισε τις πόρτες. Αυτό το Ιράν, factual τώρα μιλάω, αντικειμενικά το έκανε, όχι για να δικαιολογήσω αν είχαν δίκιο ή άδικο, ήταν η πολιτική του από το 2013 στην ουσία, από τότε που άρχισαν οι συζητήσεις για τη Μεγάλη Συμφωνία, μιας στρατηγικής ασάφειας.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν άφηνε τους επιθεωρητές, χρησιμοποιούσε αυτή την ασάφεια ότι ή έχει τη δυνατότητα και την πιθανότητα όταν θελήσει να κάνει πυρηνικά όπλα, και αυτό σαν αντίβαρο της παράγενης πολιτικής του Ισραήλ, το οποίο όλοι θεωρούν ότι έχει πυρηνικά όπλα, αλλά μειώντας μέλος του Διεθνής Συμφωνίας με εξάπλωση πυρηνικών όπλων, δεν μπορεί να δεχτεί επιθεωρήσεις,
φαντάζομαι,
δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένας, και από εκεί
ενώ ξέρουμε ότι έχει έτσι, απλώς
δεν είναι η γεωστρατηγική του ικανότητα.
Μάλιστα.
Φαντάζομαι πάντως, κύριε Οικονόμο, ότι όλοι κατανοούμε ότι το Ιράν ήθελε να έχει πυρηνικά όπλα και προσπαθούσε να φτιάξει
όχι,
πυρηνικά
σας
όπλα.
Άφησε να κατανοείτε εσάς, αυτό προσέξτε το.
Ναι.
Δεν το είπε, είχε την...
Όχι, όχι, εσείς λέω ότι πιστεύετε. Πέρα από... Εσείς τι πιστεύετε.
Δεν υπάρχει πιστεύω. Σας είπα, δεν δικαιολογώ και πιστεύω και ποτέ.
Μιλάτε για...
Μιλάω για facts.
Για πραγματιστικά, ναι.
Το οποίο το έλεγε και το λέει ο μόνος ικανός να κάνει αντικειμενικά, να κάνει αυτή τη βεβαίωση.
Μάλιστα.
Που
τώρα...
είναι οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί. Καλά, οι Αμερικάνοι μετατραβήχτηκαν και οι Εγγλέζοι.
Ωραία, αν αυτό είναι το περιβάλλον, μισό λεπτό. Εάν αυτό είναι το περιβάλλον, το πυρηνικό εννοώ, και αυτά τα fact, όπως λέτε. Τα facts, ναι. Πείτε μας τότε, κύριε Οικονόμου, ο πόλεμος ο οποίος έχει ξεσπάσει.
Ναι.
Και έχετε την εμπειρία εσείς σε θέματα και ασφάλειας και πυρηνικών. Πώς θα εξελιχθεί, τι σημαίνει όλα αυτά, ποιες είναι οι αιτίες τελικά του φαινομένου του πολέμου αυτού.
Πολύ καλά το θέτει, οι αιτίες πάλι, να περιοριστούμε ψυχρά στις αιτίες.
Στις αιτίες, βεβαίως.
Και όχι σε δικαιολόγηση και των συντελεστών του πολέμου.
Ναι.
Ένας πόλεμος πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι κυρίαρχοι της κλιμάκωσης του πολέμου. Δηλαδή ποιοι οδηγούν το τρένο. Αυτή τη στιγμή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Ναι.
Έχουν τα ενία της κλιμάκωσης του πολέμου.
Μάλιστα.
Μετά από αυτό πρέπει να δει κανείς ποιοι είναι οι στόχοι αυτών. Mm-hmm. Εάν συμπίπτουν ή δεν συμπίπτουν. Και αν είναι achievable, αν μπορούν να επιτευχθούν.
Να επιτευχθούν, ναι.
Οι μεν στόχοι του Ισραήλ είναι καθαροί.
Ναι.
Δεν είναι το οπλοστάσιο, μεταξύ των άλλων, ή τα βαλιστικά του. Είναι η διάλυση του κράτους, το οποίο το λέει καθαρά. Είναι το Ισραήλ έχοντας υπαρξιακό πρόβλημα.
Είναι θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή, ναι.
Ναι. Και από την άλλη μεριά βέβαια και το Ιράν το θεωρεί αυτό, αυτό είναι fact, αλλά μιλάμε τώρα για τους συντελεστές του πολέμου.
Ναι, ναι.
Η θέση του Ισραήλ είναι καθαρή. Επομένως θέλει να δημιουργήσει ένα χάος, αν είναι δυνατόν, να καταρρεύσει το κράτος σαν οντότητα, η χώρα.
Μάλιστα.
Και έχουμε παραδείγματα από τις άλλες χώρες που μπόρεσε
Μάλιστα.
και το έκανε αυτό.
Τώρα, θέλω να...
Ολοκληρώστε. Γιατί έχει σχέση
παρακαλώ.
Την ερώτηση που έκανε η...
Ναι, βεβαίως, ολοκληρώστε.
Οι στόχοι της Αμερικής
ναι.
είναι ασαφείς του Τραμπ. Κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι στόχοι και αν είναι επιτεύξιμοι. Οι στόχοι της Αμερικής αλλάζουν
ναι.
και από τους ειδικούς και εκ των πραγμάτων και από την ιστορία φαίνονται ότι δεν είναι εφαρμόσιμοι αν είναι η συμφωνία ή όχι και να λήξει. Και να λήξει κάπως ο πόλεμος.
Ναι,
διότι
ναι.
απεδείχθη τώρα, αυτό έχει σημασία,
ναι, ναι.
ότι σε όλες τις περιπτώσεις μετά το 2013, μετά το 2003 στην ουσία,
ναι.
όταν άρχισαν οι συζητήσεις για τη συμφωνία, ενώ η Αμερική επιέζεται να συμπλέψει από το Ισραήλ σε εμπόλεμη ενέργεια εναντίον του
Ιράν
κανένας πρόεδρος, έχει σημασία αυτό. Ούτε ο Ομπάμα, ούτε ο Τζούνιορ, ο νεαρός Μπούς,
ναι.
ούτε ο Μπάιντεν συνέπλευσε με την Αμερική σε πολεμική επίθεση εναντίον του Ιράν. Ναι. Αυτό το έκανε ο Τραμπ. Αυτό είναι το δεύτερο ανεξήγητο γεγονός που το τονίζω, μετά το πρώτο που έφυγε και παράλογο ορθολογικά, που έφυγε από
τη συμφωνία,
που έτσι άνοιξε τις πόρτες στο Ιράν να κάνει αυτή τη στρατηγική ασάφεια και να απειλεί ότι ανά πάση στιγμή μπορώ να κάνω. Πριν τη συμφωνία, αν ήθελε να το κάνει αυτό το Ιράν, θα το πετύχαινε να αποκτήσει υλικό, όχι όπλο, κατάλληλο για όπλα, μέσα σε 2 μήνες. Με τη συμφωνία που έγινε, αυτή του ικανότητα επιμηκύνθηκε, αντικειμενικά ελεγχόταν αυστηρά, στους 10 μήνες.
Ναι.
Κόβοντας τη συμφωνία, σήμερα έρχεται το Ισραήλ και λέει, μπορεί να το κάνει, το λέει αυτό από το 2003, ότι σε μία εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε λίγες μέρες, το οποίο όμως, όπως σας είπα, δεν το επιβεβαιώνει κανένας ότι μπορεί να το κάνει. Επομένως, το να μην μιλά, δεν έχει κανένας ορθολογικά και αιτιολογικά τη βάση να μιλάει για πυρηνικό οπλοστάσιο. Πολιτικοί μπορεί να το λένε αυτό για διάφορους λόγους. Διεθνολόγοι επίσης, οι ιστορικοί, καθηγητές και δημοσιογράφοι κυρίως, το τονίζω αυτό, για διάφορους λόγους. Αλλά δεν ευσταθεί αυτό. Όταν λέμε ότι δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι έχεις πυρηνικό πρόγραμμα να κάνεις όπλα, δεν σημαίνει ότι κάνεις πυρηνικά όπλα.
Μάλιστα. Είναι καθαρό αυτό που μας λέτε. Μπορούμε να το κατανοήσουμε.
Είναι μια στρατηγική ασάφεια, η οποία είναι η μόχλευση εφαρμογής της εξωτερικής σκοπίμως του Ιράν.
Μάλιστα.
Διότι σου λέει, το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα και θεωρώ ότι έχω υπαρξιακό πρόβλημα από αυτό.
Ναι.
Το Ισραήλ λέει και αυτό την άλλη μεριά. Δεν λέει ότι έχει, αλλά όλοι το ξέρουν ότι έχει. Και λέει και αυτό, έχω υπαρξιακό πρόβλημα, διότι εδώ που υπάρχω ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες αλλόθρησκους, διότι έτσι αποφάσισε ο ΙΕΣ από τις ηθικιστικές, αν θέλετε, τύψεις που είχε, διότι ας μην ξεχνάμε, είναι και αυτό φάκτ που σας το λέω, ότι η διωγμή, τα πογκρόμ, ξεκίνησαν από την εποχή της δολοφονίας του Τσάρου, από την Χριστιανική Ρωσία.
Μάλιστα. Πάει πολύ πίσω αυτό.
Με εκατομμύρια, με το ολοκαύτωμα της χριστιανικής χιτλερικής, με ένα αλλά χριστιανικής Γερμανίας. Και ο Στάλιν μετά έκανε εκεί στο τέλος του, μετά το δεύτερο πρόγραμμα. Οπότε ο ΙΕ επίτεψε ένα κράτος σε μια Παλαιστίνη και μέσα σε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια αλλόθρησκους, που ήταν επόμενο ότι κάποτε θα δημιουργείται αυτό το πρόβλημα.
Μάλιστα. Φτάσαμε σε εδώ, αυτό λέτε.
Και αυτή είναι η βάση του προβλήματος κατ' εμένα.
Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρχε μία ανάλυση χθες στην Wall Street Journal ότι η σύγκρουση αυτή που ζούμε και βιώνουμε αυτές τις μέρες στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι χώρες χωρίς πυρηνικά όπλα είναι πιο ευάλωτες σε επιθέσεις, δίνοντας το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας, που θεωρεί ότι το πυρηνικό της οπλοστάσιο δικαιώνει την επιλογή της ως εγγύηση επιβίωσης, και λέει ότι μετά το τέλος του πολέμου μπορεί χώρες να επιδιώξουν να αποκτήσουν ένα πυρηνικό οπλοστάσιο και ο πόλεμος μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα πυρηνική κούρσα. Πώς το βλέπετε ως...
Είναι ορθολογικά σωστά αυτό και αιτιολογικά.
Μάλιστα.
Διότι παρόλο που η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, και το υποστηρίζω αυτό και στα γραπτά μου και στα βιβλία μου, είναι το άνοιγμα της πόρτας του τρελοκομείου, είναι υποκρισία των μεγάλων, η αποτροπή που λέμε, διότι το ζούμε και στην Ουκρανία με τις απειλές και γενικά την αποτροπή την έχουν με υποσημείωση πάντοτε, ότι αν αισθανθούν αυτοί που έχουν όπλα υπαρξιακό πρόβλημα θα χτυπήσουν. Άρα είναι ένα παράλογο πράγμα. Παρόλα τα αυτά δημιουργεί μία κατάσταση ισορροπίας, δηλαδή είναι η λογική του παραλόγου που έχει σχέση και με ένα άλλο θέμα που συζητείται αυτή τη στιγμή.
Ναι, δηλαδή παραδείγματος χάρη δεν θα σκεφτεί κανείς να πάει να χτυπήσει τη Βόρεια Κορέα, γιατί ξέρει ότι η Βόρεια Κορέα θα απαντήσει με πυρηνικά.
Αυτό εκμεταλλεύεται το Ιράν ότι θα μπορούσε να κάνω.
Μάλιστα. Τώρα όμως λέτε εσείς αποτροπή και βάζετε στη συζήτησή μας και μια άλλη παράμετρο, κύριε Οικονόμου. Στο πλαίσιο της αποτροπής, λοιπόν, ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε αυτή την αντιπυρηνική, την πυρηνική ομπρέλα.
Σωστό αυτό που λέτε.
Την ευρωπαϊκή εννοώ.
Ναι, το κατάλαβα και το έχω αιτιολογικά μπορώ να σας πω πάλι.
Τι γνώμη έχετε γι' αυτό, για την ευρωπαϊκή πυρηνική ομπρέλα?
Ναι. Καταρχήν,
αποτροπή δεν είναι και αυτό?
Ναι, αποτροπή είναι βεβαίως. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τη λογική του παραλόγου. Είναι ένα φιλοσοφικό θέμα και όσοι έχουν διαβάσει το 1984 του Όργουελ, θα καταλάβουν. Ναι. Είναι η συνύπαρξη αντιφατικών εννοιών. Από τη μια μεριά είναι τρέλα, τη θεωρώ εγώ, και επιστημονικά και πολιτικά. Από την άλλη μεριά όμως, σε ένα τρελοκομείο, μονάχα με μεθόδους τρέλας μπορείς να φέρεις την ισορροπία.
Μάλιστα.
Τι θέλω να πω?
Πρέπει να μπει στην τρέλα υποχρεωτικά, δηλαδή. Για να...
Ναι, δεν θέλω να πω τώρα στο παιδί της ιατρικής. Ναι. Όλοι έχει την εμπειρία.
Ναι.
Αλλά θέλω να πω ότι η μία πυρηνική ομπρέλα θα δώσει την ικανότητα στην Ευρώπη να αποκτήσει ενιαία πολιτική. Ο αριθμός των όπλων που έχει σήμερα η Γαλλία μόνη της, διότι υπάρχει ένα ερωτηματικό αν συμπλέξει, κατά τη γνώμη μου, συμπλέξει και η Αγγλία, η άλλη ευρωπαϊκή πυρηνική δύναμη, αλλά αυτό το άνοιγμα που έκανε ήδη ο Μακρόν έχει μονάχα τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες μπορούν να συζητηθούν. Αλλά δίνει το δικαίωμα πολιτικά στην Ευρώπη να ενωθεί και να έχει ενιαία πολιτική πυρηνικής αποτροπής. Είναι η λογική του παραλόγου, αλλά οδηγεί, ας πούμε, μέσω μιας τρελής ενέργειας σε μια ισορροπία στο τρελοκομείο.
Μια και λέμε για αυτές τις ισορροπίες του τρόμου και του τρελοκομείου. Εάν μετά τον πόλεμο, σε αυτή τη λογική της ανάλυσης που είπαμε νωρίτερα, η Τουρκία μπει στο μυαλό της να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τι κάνουμε εμείς?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας κάνω μελλοντολογία, διότι δεν είναι μόνο η Τουρκία, ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Όχι μόνο η περιοχή που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, αλλά έχει γεωπολιτικές προεκτάσεις, πλανητικές θα έλεγα, και στην νότιο-ανατολική και στην ανατολική Ασία υπάρχουν κράτη που ήδη το συζητάν σήμερα αυτό.
Μάλιστα.
Από την Ταϊβάν, την Νότια Κορέα, την Κίνα, την Ιαπωνία επίσημα μέσα στη Βουλή της με πολιτικές προεκτάσεις και συνέπειες.
Άρα αυτό που είπε ο πρόεδρος Μακρόν είναι πολύ ουσιαστικό τελικά.
Είναι η λογική του παραλόγου, αλλά η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια πολιτική συνένωση της Ευρώπης με πρακτικές συνέπειες.
Είναι πρακτικές συνέπειες ή πρακτικά αποτελέσματα όμως?
Πρακτικά αποτελέσματα. Έτσι. Θα έλεγα. Πρακτικά. Ναι. Πολιτικά.
Ναι. Ναι. Ναι.